Коментар тидна.
Delo z bolniki in umirajočimi je naše temeljno poslanstvo. Jutri, v soboto, 8. oktobra, bomo obeleževali svetovni dan palijativne in hospico skrbe. To je priložnost, da razmislimo in spregovorimo o pomenu in vlogi palijativne in hospico skrbe ter o našem odnosu do hudobolnih, umirajočih in nenazadnje do smrti. Na kaj pomislimo o besedi palijativa ali hospic? Velika večina gotovo na smrt, neozdravljivo bolezen, trpljenje, poslavljanje. Ob tem nastopi zadrega, nemoč, negotovost in zanikanje. Smrt in neozdravljiva bolezen sta danes še vedno tabu tema, povezana s strahom. Želimo jo izriniti iz naših okolij in zavesti. V sodobni družbi, ki je zaznamovana s hitenjem, učinkovitostjo in profitom, pač za nemoč, strah in bolečino ni prostora. Na nek način smo smrt in bolezen institucionalizirali. Neozdravljiva bolezen sodi v bolnišnico, umiranje pa v ustanovo. A če prisluhnemo bolnikom in nebogljenim umirajočim, bomo slišali zgodbo z drugačnim sporočilom. In ta sporočila želi naslavljati palijativna in hospico skrba. V osnovi gre pri tovrstni oskrbi za zagotavljanje celostne in neprekinjene podpore skozi celotno obdobje zdravljenja. Celostna oskrba vključuje obravnavo telesnih simptomov, skrbi pa tudi za psihološke, socialne in duhovne potrebe posameznika. Je dinamičen proces, saj se ves čas prilagaja trenutnim potrebam bolnika in potrebam njegovih bližnjih, ter z aktivnim načrtovanjem učinkovito preprečuje nove in nepotrebne zaplete. Pristop do bolnika je izrazito oseben, upošteva njegove življenjske izkušnje, preizkušnje, vrednote in prepričanja. Začetki sodobne palijativne oskrbe segajo v 60. leta prejšnjega stoletja v Združeno kraljestvo, ko je Cicely Saunders ustanovila gibanje hospic za pomoč umirajočim. Ponekod so taka gibanja hospic še danes vodilna sila v oskrbi neozdravljivo bolnih, drugod pa so sistem podpore neozdravljivo bolnih uspešno vključili v obstoječe zdravstvene sisteme. V Sloveniji smo predvsem po zaslugi zdravnice dr. Metke Klevišar v 90. letih prejšnjega stoletja pristopili k razumevanju smrti in umirajočih, vlogi zdravnika pri spremljanju in o pomenu podpore žalujočim. Dr. Klevišarjeva je pomenljivo zapisala: ob umirajočih smo najprej ljudje, šele nato strokovnjaki. Kakovost našega življenja je odvisna od načina, kako spremljamo umirajoče. Ob umirajočih se počutimo nemočne in kljub znanju smo velikokrat povsem na začetku. Lahko bi rekli, da se pri srečavanju z zatrpljenjem in smrtjo, da smo soočeni s skrivnostjo in se mnogokrat poraja več vprašanj kot odgovorov. A pred nami je vedno konkreten človek, svojo življenjsko zgodbo, upanji in strahovi. Gre za pot resničnega človeka in njegove družine in skupnosti, kot pravi dr. Klevišarjeva. Noben človek ne zboli sam, zboli vsa skupnost, v kateri živi. Prav tako nihče ne umira sam, ampak je v ta proces vključena vsa njegova družina, ki potrebuje pomoč in podporo. Pred seboj imamo torej osebo, ki v svoji najglobji resničnosti hrepeni po edinosti samim seboj, svojimi bližnjimi in nenazadnje svojim Bogom. Če kje, potem te resničnosti prevrejo na dan ravno ob trpljenju, bolečini in smrti. Z drugimi besedami je to bolečino opisala že prej omenjena Saundersova, začetnica modernega palijativnega pristopa, ki je uvedla pojem totalne bolečine. Saundersova, ki je bila po poklicu medicinska sestra, zdravnica in socialna delavka, je vse svoje življenje posvetila delu z umirajočimi. Velja za utemeljiteljico holističnega pristopa v skrbi hudobolnih in umirajočih. Totalna bolečina ni le fizična, je tudi psihična, socialna in duhovna. Mnogokrat najprej prepoznamo telesno bolečino, prisluhniti pa je potrebno tudi drugim simptomom na področju duševnosti, socialnih stisk in duhovnosti. Srečujemo se torej z osebo, ki se uresničuje v odnosnosti in komunikaciji, samim seboj, bližnjim in Bogom. Kolikokrat se je to že izkazalo, ko se umirajoči nikakor ni mogel posloviti, dokler ni bilo ob njem bližnje osebe ali duhovnika, da bi se lahko spravil z bližnjim in Bogom. Če kaj, potem se ob smrti dokazuje, da krščanska vera ni vera ideje, da Jezusov nauk niso zgolj puhle besede, ampak je življenje v vseh svojih zakonitostih. Posledično, tudi odrešenje in večno življenje nista prazni besedi, ampak dejansko uresničenje o Jezusovem trpljenju, smrti in vstajenju. Večno življenje niso sanje, človek pa je do zadnjega trenutka svojega življenja oseba, ki ima z Bogom konkreten in oseben odnos in se izraža v neizrekljivi ljubezni. Ljubezen je torej ključ za razumevanje posameznikovega življenja, smrti in večnega življenja. Nenazadnje pa je spremljanje bolnikov tudi ena od osnovnih poslanstv cerkve in vsakega kristjana. Jezus namreč pravi, karkoli ste storili ali niste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste oziroma niste meni storili. Gre za dela usmiljenja, ki so izkazovanje dejavne ljubezni ljudem okoli sebe, zlasti najbolj potrebnim. Potem, ali smo jih izvrševali ali ne, bomo ob koncu časov sojeni. Dela usmiljenja so torej utemeljena v Svetem pismu in spremljanje umirajočih spada med 7 telesnih del usmiljenja. Odnos sodobnega človeka do trpljenja in smrti je drugačen od dojemanja smrti preteklih rodov. Sodobni sekularizirani čas namreč ne prenese neproduktivnosti in v tem imenu je pripravljen povoziti vse in se dvigniti nad dostojanstvo in avtonomijo neobogljenega in trpečega. Dejansko se pogled na smrt nenehno spreminja, kot se spreminja posameznikov odnos do življenja in človeka. Ker je smrt neločljivi del življenja vsakega posameznika, je v kontekstu razumevanja vprašanj povezanih z aktualnimi dilemami po uzakonitvi evtanazije ključen naš odgovor na vprašanje, kdo je zame človek? Človek, ki vegetira na intenzivni negi, priklopljen na medicinske aparate, ki čaka, da se ga nekdo osmili, ali pa oseba, ki hrepeni po sprejetosti in ljubezni, ne glede na okoliščine in stanje. Mislim, da lahko na ta odgovor na najboljši način, bolj kot z besedami, odgovorimo s sočutno in tiho prisotnostjo ter služenjem bolnikom in trpečim. Smrt je naša realnost, hvala Bogu pa ne naša prihodnost. Zato pustimo, da pride ob času, ki ga ne določimo sami, ne zase, ne za druge.
Komentar tedna.